da 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 da.
Svobodný vysílač CS uvádí čtení z knihy herce a spisovatele Jiřího Mária Síbra Šmoulové z Chanova. Čte
Jiří Mária Síbr. MDŽ. Byl Mezinárodní den žen. 8. březen 1986. Svátek, který za komunistů slavili muži nadšeně, snad více než ženy. Na jedné straně oficiality, rudé karafiáty, bomboniéry a také mýdla Helada v ozdobné kazetě. Na straně druhé pak pařby, mejdany a pádný důvod se napít ve společnosti krásných žen. Tehdy jsem žil v Litvínově a patřil jsem do docela malého divadla, kde jsem hrál amatérské divadlo, moderoval pořady a řídil divadelní dodávku Škoda 1203. Často jsem navštěvoval spřátelený Neprachta klub v Mostě, který svým příznivcům rozesílal měsíční programy formou tištěných korespondenčních lístků. Už nevím, proč byly tištěné na papíře s jako vyblitou červenou barvou. Možná proto, aby soudruzi ze Socialistického svazu mládeže byli spokojení. V Neprachťáku, jak jsme ho zkracovali název, se konala celkem zajímavá oslava MDŽ. Viktor Oktábec se snažil z Neprachťáku udělat solidní klub, ve kterém by se mohli lidé svobodně scházet a vytvářet kulturu, do kterého by jim komunisté moc nemluvili. Neprachťáku tehdy začínala hudební skupina Laura a její tygři. A Viktor dával možnost vystupovat před lidmi také netradičním divadlu. Ten den v Neprachťáku hrálo divadlo Na okraji, svůj rokový muzikál Důvěřivé smlouvání s osudem. Po skončení představení se v klubu rozproudila volná zábava. Já jsem se rozhlížel, kdo tam je. Moc velký výběr nebyl, protože mě se líbí jen ženy s dlouhými vlasy. Jedna tam byla, krásná, tmavé delší vlasy a kouzelný pohled. Byla tam s Jolanou Horovou, dcerou mé kolegyně z práce, kterou jsem však měl od její maminky zakázanou. S využitím známosti s Jolanou jsem se nenápadně vloudil ke stolu a začal jsem se seznamovat. Jsem Lenka. Představila se mi a toho dne vstoupila do mého života. Zpočátku nenápadně prohodili jsme jenom pár vět. Následně 22. března jsem vezl 1200 troskou rokovou kapelu Jirky Beci, zvaného Sabat, na rokový večer do Neprachta klubu, kde vystupovalo několik kapel. Vyložili jsme nástroje a klubový ples začal hostitelskou kapelou Laura a její tygři. Rozhledl jsem se po návštěvnících a zahledl jsem Lenku. Ty jsi snad můj osud. Pronesl jsem prorocky a tenkrát ještě netušil, jak velkou jsem měl pravdu. Pozval jsem Lenku k baru a pak na parket. Písničky z počátku Laury a jejich tygrů sice nebyly moc taneční, ale zpěv Karla Šuchy a Jany Amrichové lákal k tanci. Když je hudba a krásná holka, jde to jaksi samo. Tančila krásně. V rukou byla taková příjemně podajná. A vonila. Moje tehdejší manželka Jana neměla o návštěvě divadel či klubových večerů zájem. Seděla raději doma, u televize, takže jsem byl rád, že jsem mohl trávit občas příjemné kulturní večery s Lenkou. Navštěvovali jsme spolu pořady v Neprachťáku, bylo příjemné si s Lenkou povídat. Parka zavítala také do našeho divadla v Litvínově, kde sledovala mé amatérské divadelní začátky. Režijní i herecké, ve hře Oprátka pro dva, aneb domácí šibenice mého divadelního souboru Oras. Později si však Lenka čím dál více uvědomovala nevýhodu našeho kulturního přátelství. Lidi si jak tak nějak zvykli, že je tam se mnou a ona neměla šanci se s někým seznámit. To jí dost mrzelo. Přeci jenom byla mladá a přemýšlela o založení rodiny. Tenkrát za komunistů se ženy vdávaly velmi brzy. O 2 roky později nastala doba plesů a já jsem měl jet do kulturního domu v Mostě s agenturou Jany Minárčíkové z Litvínova, která měla na plese předvádět kolekci plesových šatů. Domluvil jsem se s Lenkou, že na ten ples půjdeme spolu. Ale aby to nebylo nápadné, tak ona půjde s Jolanou a já se tam jako nenápadně objevím. Jelikož přivezu modelky na přehlídku na 10:00, půjdu na ples později a tak to nebude moc nápadné. Než jsem naložil Vitínově do obstarožní divadelní 12 trosky 5 modelek, Janu a spoustu tašek hadrů, nějakou dobu to trvalo. Konečně jsem se dokodrcal do Mostu a podzemním labirintem k výtahům do zákulisí kulturního domu. Ples byl už v plném proudu a já měl pár hodin volno. Našel jsem Lenku s Jolanou a jako náhodou jsem se k ním připojil. Šel jsem s Lenkou tančit, ale měl jsem pocit, že je nějaká divná. Pořád se rozlížela, jako by někoho hledala. Skončila série, Lenka si šla sednout a já jsem šel k baru pro pití. Než jsem byl obsloužen, začali znovu hrát. Vrátil jsem se ke stolu s pitím, ale byla tam už jen Jolana. No, sice tě mám zakázanou stále od tvojí maminky, ale snad se nic nestane, když si spolu zatancujeme. Prohodil jsem a vzal ji na parket. Při tanci jsem se rozlížel a zjistil, že Lenka tančí s nějakým mladíkem v nepadnoucím saku. Kdo to je? Zeptal jsem se Jolany. Ale nějaký kluk. Přišel pro Lenku hned na začátku plesu a už spolu tančí snad 2 hodiny. Komentovala Jolana situaci, která následně velmi ovlivnila můj další život. Tehdy vstoupil do mého života poprvé Martin. Nejen, že mi přebral plesovou tanečnici a kulturní kamarádku, ale on si za pár měsíců vzal za ženu. Nebyl jsem z toho moc nadšený, ale co jsem mohl dělat? Měl jsem tu holku rád a tak jsem jí popřál šťastný život s Martinem. Vzal jsem si v práci 3 týdny dovolené, zbalil jsem si do baťohu spacák, konzervy, bochník chleba, stoupnul jsem si na silnici a snažil jsem se zmizet co nejdál z Mostu. Autostopem, vlakem, autobusem, koňským povozem i pěšky jsem se za 5 dní a 5 hodin zastavil na břehu Černého moře Bulharska v Burgasu. Unavený dlouhou cestou jsem se konečně vrhnul oblečený do teplého moře. Byl jsem dostatečně daleko, abych na tu svatbu nemohl přijít a nemohl na dotaz oddávajícího, zda má někdo něco proti této svatbě, ať to řekne hned, nebo ať mrčí na věky, říct, jak moc mě ta svatba bolí a že s ní nesouhlasím, protože nevěstu mám rád já. Věděl jsem, že by se to stát nemohlo. Že se u nás takto oddávající neptá. Že je to jako z blbého amerického filmu. Ale nebyl jsem si jistý, jak bych se v Mostě zachoval. Tak jsem pro jistotu seděl na pláži v Bulharsku, díval se na moře, kouřil jednu cigaretu za druhou a cítil v duši velkou bolest. Martin si vzal moji Lenku. Neměl jsem toho chlapa rád. O rok později. Ahoj, Jirko. Uslyšel jsem podvědomý hlas za mnou. Otočil jsem se a viděl mladou ženu s kočárkem. Lenko, to jsi ty? Vyhrknul jsem a tělo mi projelo brnění. Ahoj, jak žiješ? Co děláš? A co to máš v tom kočárku? Sedli jsme si v Mostě před kulturák do venkovní kavárny u vodní plochy a byli jsme oba rádi, že se vidíme. Měli jsme si toho hodně co vyprávět. Po svatbě dostal Martin od šachty byt na sídlišti v paneláku. On je inženýr, dělá vedoucího někde na dolu ležáky na bagrech. Na svatební cestu jsme jeli do Rumunska. Na pláži v Mamáji se Martin hned první den vrhnul nadšeně do moře a když pohodně vylezl, zjistil, že ztratil snubní prsten. Tak začal náš manželský život, který Martin občas okoření tím, že udělá něco, co by normální člověk asi neudělal. On však ano, on má svoji palici. A když si do ní něco vezme, tak to udělá i proti všem. Narodil se nám syn Petr a tak nějak žijeme, jak se dá, co si se vytratil z mého života. V jejím hlase byla cítit výčitka. Vytratil. No, samozřejmě, že vytratil. Hod, chodit pozdě na ples se nevyplácí. Jemně jsem připomněl, že za jejich seznámení vlastně můžu já. A takhle je to lepší. Jsi vdaná, maminka, spokojená, jen tě málo vidím. Tvé jméno mám však denně před sebou. Pojmenoval jsem po tobě svou druhou dceru. No, povídali jsme si snad 2 hodiny a znovu jsme si uvědomili, že jsme stále přátelé a že je nám spolu dobře. Hele Jiří, ty máš 2 dcery a já mám 1 syna. Vždyby to snad nebylo tak složité, aby se naše rodiny stýkaly. Jak se člověk ožení a má děti, tak přátelé nějak ubývají. Musíme to nějak vymyslet, začala Lenka intrikovat. Nejlepší by bylo, kdyby ses nějak nenápadně seznámil s mým manželem. A ono se to pak nějak tak nějak vyvrbí samo. Teď já se s ním přece znám z plesu, připomněl jsem. No, ty ano, ale on tebe nezná. Na tom plese měl oči jenom pro mne a tebe vůbec nevnímal. To je ostatně jeho zvláštní vlastnost. On často vůbec jakoby nevnímal okolí a jde si jen za svým směrem. Ale tak ty jsi herec, tak to nějak nenápadně zahraješ, rozhodla Lenka. No jo, jak já se k němu dostanu? Z úpravny uhlí Komořany sice jezdím s lokomotivou na ležáky, ale jen na překladiště u chemičky. K bagrům na povrchovém dole ležáky koleje nevedou. Tam vede jenom dopravníkový uhelný pás a tam já se nedostanu, přemýšlel jsem nahlas. No, nejlepší by bylo, kdybyste měli nějakou společnou zálibu, napadlo Lenku. To máme, tebe, potvrdil jsem. To je málo a těžko bys mu to vysvětloval. To on by asi nepřežil, vrtila hlavou Lenka. Martin je elektroinženýr a v poslední době pořád mluví o nějakých hydroelektrárnách. Chce vyrábět elektřinu vodou. No to je nápad, zaradoval jsem se. To by možná šlo. My máme v docela malém divadle partu brontosaurů. To jsou ekologové a ty také plánují využít přírodní energie. Já od nich načerpám nějaké informace a zavolám nenápadně Martinovi, jakože bych od něj potřeboval radu, jak a kde postavit elektrárnu. Ha, domluveno, ta by mohlo vyjít, prohlásila nadšeně Lenka. Tady máš jeho číslo do kanceláře a zavolej mu nejlépe kolem 2:30. To by měl už být v kanceláři a připravovat s Petrem Kozlíkem plán údržby na další den. Naučil jsem se základní informace o vodních elektrárnách a za pár dní jsem se postavil do telefonní budky. Přesně ve 13:30 hodin jsem vytočil Martinovo číslo. V uších mi ještě stále zněla pozbudivá slova od Lenky. Jsem herec. Nějak nenápadně zavedu hovor. Vloudím se do přízně, jakoby náhodou. No, to zvládnu, prosím tě. Telefon chvíli vyzváněl. Zdař Bůh! Zarazil mě hornický pozdrav o odměření tón hlasu. No jo, uvědomil jsem si, že volám na šachtu a před koncem pracovní doby. To už je každý telefon obtěžující. Zdař Bůh! Hledám inženýra Martina. To jsem já. Co se stalo? Nic se nestalo. Já bych se s vámi jen potřeboval sejít. A vy jste kdo? Ta otázka mě zarazila. byl jsem připraven mluvit o elektrárně a ne o tom, kdo jsem já. Já jsem Jiří. Který Jiří? Tak se pořádně přestav, chlape, ať vím, s kým mluvím. Jirku, tady mám hodně. Jak jsem se měl rychle představit, aby pochopil, že znám Lenku a že jsem tak nějak blízký člověk. Na rozhodování jsem neměl moc času a tak jsem odpověděl podle pravdy. Já jsem přítel vaší ženy. Jakmile jsem to vyřkl, měl jsem nejistý pocit, že to asi nebylo nejvhodnější představení mé osoby. Cože seš? Zaburáselo v telefonu. Teda, já jsem bývalý přítel. Snažil jsem se zachránit situaci. To už bylo dávno, ale teď jsme se zase spojili. Hrome chlape, ty se spojil s mojí ženou? A to mi říkáš jen tak do telefonu? No, já bych vám to rád řekl osobně o té elektrárně. O jaké elektrárně? Co má moje žena společného s elektrárnou? Burácelo z telefonu. No, Lenka nemá s elektrárnou nic, jenom se mnou. A tak mi dala váš telefon. Co má s tebou společného moje žena? No, teď ještě nic, ale chceme víc. Stále jsem se zamotával. Na tento telefon už nemám nervy. Kde seš, chlape? No, já jsem v telefonní budce, tady u hlavní pošty v Mostě. Tak tam počkej. V 14:30 jsem tam a asi si budeme muset hodně vysvětlit, zavěsil Martin. No, přišel přesně. Nasupený jako krocan. Dali jsme si kafe a já mu v klidu vysvětlil, o co jde. Že bych chtěl postavit tu vodní elektrárnu a tak jsem potkal Lenku a ta mi dala na něj kontakt, že tomu prý rozumí a že se vlastně známe, že jsme se potkali na plese, kde jsem byl s Jolanou. To ho uklidnilo. V následující sobotě jsme pak objeli několik potoků v Krušných horách, kde by se snad dala elektrárna postavit. Jen jsme si nějak neuvědomili, že potok tvoří státní hranici. Až nám to vysvětlili pohraničníci, kteří nás podezírali, že chceme ilegálně přejít hranice do Německé demokratické republiky. Pár hodin jsme byli zadrženi, takže jsme měli spoustu času si popovídat, než se vše vysvětlilo a než Martina přesvědčili, že není možné postavit hydroelektrárnu na potoce, který tvoří hranici mezi dvěma státy. Martin se ochráncům hranic snažil vysvětlit, že by jenom postavil na potoce malou přehradu, čiž by se vytvořilo takové menší jezero, které by se rozlilo do neudržovaných luk v Německu a tím by se zvětšil objem vody a následně i tlak vody na turbídu hydroelektrárny. Velitel pohraničníků namítal něco o zákoně, že prý státní hranici tvoří prostředek vodní plochy, což je potok. Kdyby se vodní plocha rozšířila na jezero do Německa, posunula by se tím i státní hranice hlouběji do Německa a tím by se zvětšilo území Československa. V tom však Martin neviděl takový problém. Snažil se přesvědčit velitele, že větší území našeho státu je přeci pro nás výhodnější. Nakonec pohraničníci pochopili, že nechceme emigrovat a opravdu se zajímáme jen o využití energie vody. Vyhodili nás ze služebny, nařídili nám vrátit se co nejrychleji do Mostu. My jsme s Martinem během onoho náročného dne zjistili, že vlastně máme shodné názory i smysl pro humor a stali se z nás přátelé. Takto tedy podruhé vstoupil do mého života Martin a našel si v něm trvalé místo po desetiletí. Martin rád o sobě říká, že je pragmatik. Hledal jsem ve slovníku, a dočetl jsem se, že pragmatik je člověk, který dělá to, co mu vyhovuje, co mu přináší praktický užitek, úspěch. Jedná většinou bezohledně, jde za svým cílem bez váhání, často s použitím jakýchkoliv prostředků. Toto jednání může vést i k nesprávným výsledkům. Martin však tvrdí, že jeho pragmatičnost spočívá v tom, že si vždy vybírá to, co je pro něj výhodnější. Bohužel tím občas porušuje zákony, ty psané i ty morální. To přátelství, které si vymyslela Lenka, se nakonec podařilo. Seznámil jsem v divadle moji manželku Janu s Martinem a Lenkou a naše rodiny se zpřátelily. Bydleli jsme se každý v jiném městě, ale to nevadilo. Když jsme s Janou později zakoupili chalupu na okraji Doupova, jen pár kilometrů od Martinovy chalupy, měli jsme k sobě ještě blíž. Čas po sametové revoluci úplně změnil můj život a práci. Svobodná společnost se pomalu tržně rozjížděla a já jsem také chtěl soukromně podnikat. Dlouho jsem na lokomotivě přemýšlel, jak a v čem začít podnikat, když jsem neměl žádný kapitál. Pak jsem dostal nápad. Šel jsem na městský úřad v Mostě, kde jsem zažádal o povolení k soukromému podnikání.
V čem chcete podnikat?
Zeptala se mě úřednice v kanceláři. Já si chci založit protikuřáckou poradnu a radit lidem, jak mají přestat kouřit, odpověděl jsem.
Máte na to nějakou kvalifikaci?
Podívala se úřednice. Mám? Nekouřím, odpověděl jsem bezhlasně.
My tady všichni kouříme, tak nám poradte, jak máme přestat, vzbudil jsem zájem u úředníků.
Nemohu. Nemám na to povolení k soukromému podnikání, vymluvil jsem se.
Tak vypadněte a vraťte se za půl hodiny,
vyhodila mě úřednice z kanceláře. Za půl hodiny jsem se vrátil, poradil jsem úředníkům, jak mají přestat kouřit a dne 17.7.1990 jsem si z úřadu odnášel lejstro, že jsem soukromý podnikatel. Vrhnul jsem se do víru kapitalistického svobodného světa. Měl jsem dobrý nápad, jak vydělat peníze, ale neměl jsem peníze na celostátní inzertní kampaň. Tak jsem zajel k Martinovi do Mostu. Představil jsem mu svůj projekt protikuřácké poradny. Martin, inženýr ekonom, to spočítal a také se mu to líbilo. Nabídl jsem mu, že když do počátku vloží 5 000 korun na inzerci a práci Lenky, tak mu dám 10% podíl na poradně. Plásli jsme si a já s Martinovými penězi vyrazil vstříc kapitalismu na mém mopedu Babeta. Nápad s protikuřáckou poradnou byl neočekávaně dobrý. Inzeráty vycházely a poštovní box číslo 100 na poště v Litvínově se každodenně plnil stovkami dopisů od kuřáků, kteří chtěli přestat kouřit, ale nevěděli jak. Za první měsíc jsem vydělal 50 000 korun, což byl tehdy můj roční plat strojvedoucího. Pochopil jsem, že nemohu dělat dvě práce najednou. Opustil jsem tedy po 9 letech lokomotivu a vrhnul jsem se do podnikání naplno. Za půl roku jsem vydělal svůj první milion. Práce se nabalovala, přijímali se zaměstnanci, zahájili jsme spolupráci s německou firmou a vyrobili první antinikotin e-oil. Jednoho dne se mě zeptal můj právní zástupce, starý advokát doktor Pitlík. Pane Sýbr, vy jste takový organizačně schopný člověk, nechtěl byste si založit realitní kancelář? Co to je, pane doktore? Nechápavě jsem se zeptal. No, to je celkem jednoduché, vysvětloval mi pan doktor. Seženete někoho, kdo chce prodat dům. Pak seženete někoho, kdo chce koupit dům, prodáte dům a necháte si vyplatit provizi za obchod. Za první republiky to býval docela dobrý kšeft, stačí to jenom zorganizovat. Já vůbec nevím, jak se prodávají domy, namítl jsem. To nevadí, já umím udělat kupní smlouvy a vy to zorganizujete. Tak se stalo. Pronajmul jsem si kancelář v docela malém divadle, která se uvolnila po Brontosaurech a 26.8.1992 jsem založil první realitní kancelář na Mostecku. Za sekretářku jsem přijal mého kamaráda, muzikanta a moderátora Romana Lukáše. Na dveře jsem si nechal vyrobit moji první věstní ceduli, kterou mi udělali v pohřební službě. Jinde tehdy ještě cedule nevyráběly. Realitní kancelář jsem založil a rozeběhl, ale pořád jsme byli ještě v začátcích podnikání a chybělo nám to hlavní – telefon. Na pozemní telefonní linku se tehdy čekalo 10 let. Bez telefonu se podniká v realitách velmi špatně. V té době probíhala malá privatizace a každý víkend byly dražby provozních jednotek, obchodů a restaurací. Zase mě zachránili brontosauři, kteří se přestali starat o ekologii a začali také podnikat. Přišli za mnou, zda nechci koupit za 5000 korun telefonní linku 29113. Třináctka na konci se mi moc nelíbila, ale telefon jsem nutně potřeboval, tak jsem kývnul. Nebylo to moc čisté, ale pro dokreslení tehdejší divoké situace vysvětlím, jak bylo možné získat telefon bez čekání. Brontosauři také potřebovali k podnikání telefony. Tak si v privatizaci vyhlédli nějakou provozovnu, která měla 10 telefonních linek. Přihlásili se do aukce a složili 10 000 korun dražební jistiny. Provozovnu vydražili za nesmyslné miliony a v pondělí podepsali protokol o převzetí provozovny po dražbě. Tím se stali majiteli provozovny se všemi právy a do jednoho měsíce měli zaplatit vydraženou milionovou cenu. Ve středu zažádali u telefonní společnosti o přeložení telefonních linek z vydražené provozovny na jiná místa, což jim, jakožto majitelům provozovny, museli udělat. Miliony za provozovnu nezaplatili a po měsíci jim provozovnu odebrali, ale telefonní linky už jim zůstaly. Kauce za aukci 10 000 korun propadla státu, ale brontosaurům se to vyplatilo. Získali 10 telefonních linek. Takto se rodilo podnikání v Litvínově. V prodávaných domech i bytech často zůstával nábytek, který prodávající neměli kam dát a kupující nechtěli. Tak jsem si pronajmul dva prázdné kulturní domy a provozoval souběžně dva velké bazary s nábytkem. Tehdy východní Němci často opouštěli své domovy a stěhovali se do západního Německa. Své byty museli vrátit městu prázdné a to byla práce pro mě a mé zaměstnance v bazaru. Jezdili jsme do Německa a vykupovali jsme nábytek. Celý byt za 100 marek. Všechno ven, 100 mark, ale svek, bylo heslo naší doby. My jsme převáželi s dodávkou s vlekem obden nábytek z Drážďan přes hranice na celnici, pak do bazaru a lidem, co si ho koupili, zase do bytu. Dost fyzicky náročná práce. Tehdy jsem přijal do bazaru mladého řidiče dodávky Jaroslava a také mladou prodavačku Martu. Amatérské docela malé divadlo v Litvínově zaniklo a já jsem začal hrát na profesionální scéně v Městském divadle v Mostě. Často jsem nebyl doma, ani ve firmě a hodně často jsem trávil v Mostě v divadle. Přes den na zkouškách a večer na představení. Po nějaké době jsem zjistil, že jsem se zakoukal do Marty a moje manželka Jana se zakoukala do Jaroslava. Naše manželství skončilo rozvodem. Po čase jsem si vzal za manželku Martu, Lenka mi byla za svědka na své svatbě. Jana se vdala za Jaroslava, přátelé Lenka s Martinem mi zůstali. A přátelství s mojí novou rodinou pokračovalo dál. Martinovy zážitky jsou úsměvné a často nepochopitelné. Vždy, když jsem je vyprávěl, tak se lidé smáli a proto mě napadlo, že bych je mohl sepsat. Tak vznikla tato kniha, kterou jsem začal psát v Chorvatsku na ostrově Dugi Otok, kde se naše rodiny střídaly v turnuse dovolené na Robinsonádě, v osamělé chatě u moře, 4 kilometry od civilizace. Vzal jsem si s sebou notebook a řekl jsem Martinovi, že začínám psát knihu o něm. Moc mi nevěřil, že se mi to povede napsat, ale pro jistotu si vymínil, že jeho jméno i jméno jeho manželky bude v knize změněné a nebudou poznat na žádných fotkách. Pár dní jsme tam byli společně a oni pak odjeli domů. Měl jsem před sebou dostatek volných dní, klidu, abych začal psát tuto knihu příběhů o mém i Martinově životě, které se často prolínají. Příběhu ze života Martina, kterých jsem byl účasten, nebo které jsem slyšel vyprávět. Tam, na břehu krásného Jaderského moře, o samotě daleko od civilizace, kde jsme byli celý den nazí, na soukromé pláži, kde jsme večer pozorovali romantické západy slunce za moře a v noci tisíce hvězd na čistém nebi, tam v tom ráji jsem začal psát tuto knihu. Knihu, která by měla pobavit čtenáře a dala by jim nahlédnout trochu do mého hereckého života a do života mých přátel, do života složitého i legračního. Knihu jako dík a hold mým nejlepším přátelům, Lence pro její obrovskou trpělivost s Martinem a Martinovi pro zamyšlení nad jeho pragmatičností. A protože čtenář nejen rád čte, ale také má rád obrázky, proložil jsem děj knihy dobovými fotografii vážícími se k ději příběhu. Fotografie jsou z mého archivu nebo z veřejně přístupných zdrojů. Ty ze čtenářů, které v příbězích Martina poznají, prosím, aby si zachovali toto tajemství pro sebe. Ostatně, takových Martinů je všude kolem nás hodně.
Poslouchali jste čtení z knihy herce a spisovatele Jiřího Mária Síbra Šmoulové z Chanova. Die.